Καζέ.
С мен, Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2. Петър Славов, досегашен народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок ДСБ. Сега Нова република. Здравейте, господин Славов.
Здравейте, само че гражданска квота, за да сме коректни.
А, добре, да, извинявайте, че, пропуснах.
Оставам си гражданската и в Нова република.
Така. Хайде най-напред да ни обясните какво се случва с Нова република, ДСБ, Реформаторски блок, гражданска квота, Да, България. Въобще една такава сложна комбинация от множество партии, които опират обикновено до едни и същи хора.
Ами ще се опитам така със сравнително малко думи и простичко да го обясня. Ние се опитваме да работим по начина, по който работихме в 43-то Народно събрание, основно с колегите от Гражданския съвет, от Демократи за силна България. Мисля, че хората доста добре вече познават работата ни, представихме и отчети за свършеното. Доста неща успяхме да свършим, доста и не успяхме, разбира се. Така че работа да се върши има все още и се надяваме с обединението, дясното обединение Нова република, това нещо да продължи в 44-тия парламент. Надяваме се да успеем и да защитим постигнатото, като например промените в редито закони, касаещи лустрацията, касаещи осветляването на така на агенти с принадлежност към бившата държавна сигурност, касаещи, разбира се, и постигнатото по отношение на електронно гласуване. Онзи ден видяхте за машинното гласуване, се съдихме с ЦИК и успяхме да докажем, че поведението им е абсолютно недопустимо и незаконосъобразно, така че най-кратко казано това е. Събрахме се хората, които доказаха с поведението си, че са десни политици и са наясно защо са изпратени в този парламент и продължаваме да работим по същия начин, вероятно и в следващия. Зависи от хората вече.
Добре, кажете ми сега, една част от Реформаторския блок си останаха в Реформаторския блок. Там имам предвид Движение България на гражданите, СДС и земеделците.
Напуснах... Ами по-скоро да, може би части
да
от другите формации, защото моите наблюдения са, че доста така местни организации желаят сътрудничество с Нова република и това се случва. А що се касае до партийните ръководства, които излучиха свои министри в кабинета Борисов 2 и очевидно считат, че това трябва едва ли не да продължи в следващ парламент и по същия начин да участват в някакъв, може би, бъдещ кабинет Борисов 3, без общо взето конкретни условия или изисквания, само заради самото включване в властта, ми се струва, че до голяма степен те останаха.
А те пък твърдят от своя страна, че много структури от ДСБ са отишли при тях, включително и много личности, които търсят индивидуално членство в Реформаторския блок.
Например, ако ми кажете някоя...
Е, сега се сещам да речем, понеже... Понеже... Изключвам Петър Москов, който е очевидната фигура.
Да, сега го всички знаем. Да. Но той е в министрите, така че...
Да, той е в министрите.
Но има няколко... Страна, като биш министър.
Има няколко от депутатите, които останаха с Реформаторския блок. Например, Димитър Бачваров, който беше виден член на ДСБ, сега е в Реформаторския блок. За него се сещам, защото миналата седмица ми беше...
Ама не, той не е бил народен представител и...
Не, ясно ден, той пък беше общински съветник, да.
Но вижте, аз друго бих ви обърнал внимание. Да? Хубаво е да се погледне наистина от групата на Реформаторския блок, който какво свърши с предишния парламент, за да може да има въобще претенции дали е бил реформатор или не. И оттам нататък, нали, да кажа все пак и на хората, които са го подкрепили преди две години, дали поведението е било някакви видове трикове или подобни номера, или действително стояло целите и принципите на една дясна формация.
Да.
Аз мисля, че за себе си и за моите колеги от Нова република това мога да го кажа с абсолютно чиста съвест, защото през целия си престой в парламента, вие много добре си спомняте, се борихме и за пълно разследване,
абсолютно,
и за изслушване на главния прокурор, докъде е стигнало разследване.
Не мога да си изкривя душата. Не мога да си изкривя душата и да не потвърдя, че вие от гражданската квота бяхте най-активни.
Включително и колеги от Демократи за силна България, също много ни помагаха и бяха активни, като Вили Лилков, други колеги. Така че това го казвам не толкова за да подчертая, че сме били активни, а по-скоро за да улесня хората, когато искат да се ориентират в тази ситуация, защото тя наистина стана доста сложна. Нека просто да погледнат кой какво е правил и, както е казано, знаете, по делата ще...
По делата да ги съдим. Аз искам още едно обяснение да получа, разяснение по-скоро. Въпросната структура Нова република изцяло стъпва на ДСБ или ДСБ е част от нея, има и други части?
Значи тя не случайно е наречена надпартийно формирование, тъй като още в самото начало водещо беше участието на лица, участващи в качеството си на граждани. Както участвам аз, както участва Трайчо Трайков, както участва Мартин Димитров, Иван Иванов и още много други колеги. Така че ние на практика си партнираме при условията на равнопоставено с колегите от Демократи за Силна България. Имаме общи цели, които споделяме и привлекохме още две по-малки формации политически, които са по-скоро с регионално значение, но с доста голям потенциал, за да формираме тази коалиция, която се състои, както ви казах, от политически партии, от граждански организации и от граждани.
Ясно. И сега по същество... Към днешния ден започна кампанията практически за следващото Народно събрание. Вие ще участвате като коалиция ли?
Да, ние ще участваме на изборите като коалиция и такава и регистрацията в Централната избирателна комисия.
Да. Какви са основните послания, които отправяте? Забелязвам, че сте много активни. Всеки ден пресконференции, даже по няколко на брой. Тази активност от какво е продиктувана и какви са основните ви послания?
Аз ви казах, много работа остана недовършена. Едва ли е нужно да ви припомням последната седмица колко усилия хвърлихме някои от най-важните законопроекти да бъдат довършени. И веднага се сещам примерно за закона за лихвоточките, който буквално не стигнаха, може би, часове, за да бъде гласуван на второ окончателно гласуване. И проблема на над 60 000 човека, които имат лихвоточки и удължаването на срока да се случи, но това не стана сега, дали? Не стана заради твърдоглавието на някои хора от така нареченото управляващо мнозинство или по други причини, но не стана. Не стана и довършването на законопроекта за намаляване на наказателната лихва за граждани, което е особено актуално в момента с всичките тези скандали около топофикация и как ще бъдат компенсирани хората и така нататък. Така че всичките тези неща ние сме силно мотивирани в един следващ парламент отново да ги внесем и да ги довършим, защото те са в интерес на гражданите и защото наистина си заслужава.
Да.
И това е причината и в последните дни, макар да няма Народно събрание, да виждате, че сме активни, тъй като ние търсим алтернативни способи, особено по отношение на, примерно, на въпросите, които бяхме задали в парламентарния контрол и на които ни се отговори, да получим отговори.
Да.
И тук веднага ще ви дам един много конкретен пример. Още в първия работен ден на новия кабинет с колегите ми от Нова република и Мартин Димитров и Методи Андреев внесохме към новия министър на образованието професор Денков един сигнал по закона за достъп до обществена информация във връзка с проблема с така наречените училища с национално значение. Това беше проблем, който беше поставен към предишното ръководство на МОН и така не беше решен в рамките на мандата на парламента. Вчера получих отговор от екипа на професор Денков, че са се намесили, променили са проблемната наредба и всички училища, които са с национално значение и са заварени към момента на влизане на новия закон, ще си останат с такова наименование и няма да има проблем.
Да, да.
Така че, виждате, намираме начини, включително и в момента, надявам се да бъдем полезни на хората.
Прави впечатление сегашната предизборна кампания като кампанията с най-много обещания. Ама с такава лека ръка се раздават обещания, каквато просто не съм виждала от години. Аз наблюдавам предизборните кампании от самото им начало, 89-та година. Не мога да си обясня каква е тая надпревара между партиите и коалициите. Толкова много да те обещават. Не правят ли сметка, че това трябва да се изпълнява? И едни числа се въртат, то пенсии 300 лева, заплати 550 и така нататък, да не ги припомням нещата. И каква е вашата позиция по този въпрос?
Но ще прави това искане на нещата, причат едно политическо надсакване,
да,
в което, за съжаление, след това, когато бъде формиран следващия парламент, обикновено тези, които най-много са обещавали, казват: да, ама ние това го обещахме, ако, нали, бъдем първа политическа партия или сила, а сега, като трябва да управляваме в коалиция, един вид, няма да ги изпълним тези неща и няма проблем. Последното абсолютно не го приемам и мисля, че, че не само некоректно, направо се лъжливо спрямо хората.
Да.
И затова аз лично, както ви казах, бих препоръчал на, на моите съграждани да съдят обещаващите по делата им. Голяма част от тях са били представени в предишното Народно събрание. Много лесно може всеки да си направи справка на сайта на парламента, кой е народен представител, колко парламентарни въпроси е поставил, по какви теми, внесъл ли е законопроекти и с какво се е занимавал. И ако се види, че деца вика няма едно изказване от парламентарната трибуна, а пък сега по медиите да се скъсва да обещава, мисля, че на хората може да е пределно ясно какво ще направи един такъв човек или дори и партията му в следващия парламент. А хубавото при нас, при Нова република, е, че няма тема практически, аз не виждам тема от последните няколко седмици, които се дискутират и които ние да не сме били активни в предишния парламент, да не сме поставили конкретни парламентарни въпроси към отговорните министри, да не сме мислили за, за законодателни решения, ако са необходими такива и да сме внасяли такива. Така че може да пробвате по всяка една тема, веднага ще ви кажа какво сме се опитали да направим. Ето например за топофикация, веднага се срещам с всичките тези проблеми. Имаше един законопроект да се махне такса с градна инсталация и да не плаща
хората. Тая такса е нещо чудовищно. От нея страдат всички софиянци, които ползват
тези. Как не го подкрепи тогава така нареченото управленство мнозинство, макар че ние настояхме това да бъде подкрепено. И някакви категорично сме казали, че на следващия парламент ще внесеме такъв законопроект и искаме хората да бъдат освободени от буквален феодализъм с тази такса здравна, здравна инсталация и всичко проистичащо от нея. Да не говорим пък за наказателните лихви, които им
начисляват
топофикацията на хората.
Така, понеже си говорим за партийните формирования, сега един от важните големите въпроси е кои партии и коалиции ще влязат в следващия парламент и кои няма да успеят. Дори и днес имаше пресконференция на Юли Павлов и каза, че пет са партиите, които ще влязат. Повечето социологически агенции са единодушни, че партиите, които имат възможности да влязат, са ГЕРБ, БСП, Обединени патриоти, ДПС и Воля на Марешки. Какво ще направите вие в тия два месеца, за да се увеличи рейтинга ви и да имате гаранцията, че ще влезете в следващия парламент?
Проблема на тези социологи, които цитирате, е, че не измерват присъствието на Нова република, тъй като ние буквално се формирахме преди около седмица
така?
Като ясна формация.
Така?
В периода преди това, на практика, целият труд, ако мога да го нарека политически капитал и на мен, и на колегите ми от Нова република, и като Трайчо Треков, и като Мартин Димитров, и като Иван Иванов, и така нататък, да не ги изборявам всички, и Методи Андреев, и така нататък, се пишеха по сметката на, на други партии, реформаторски блок 2, както в момента го наричаме, и други такива. Но сега хората имат достатъчно време наистина да се ориентират кой е и с коя формация се явява, и предполагам, че следващите социологи ще изглеждат доста по-различно. И лично аз очаквам да се види един доста сериозен възходящ тренд на формацията Нова република, защото ние наистина има какво да покажем, че сме свършили. Има какво да кажем, че ще защитаваме в следващия парламент от една евентуална червена вълна, която всички се опасяват, че се надига. И имаме, разбира се, с какво да надградим вече постигнатото в предишното Народно събрание.
Понеже очевидно, че за едно партийно управление не може да става и дума, нито практически, нито теоретично. Вие какво ще правите, ако влезете в парламента? На къде ще се ориентирате? Защото една от двете партии се очаква да съставя правителство, или ГЕРБ, или БСП.
Там е работата, че е много вероятно и ГЕРБ, и БСП да се съберат в една голяма коалиция, дали ще е явна или неявна. Това никой не може да каже, но си спомняте, в предишния парламент това стана и публично вече достояние след така отчета, който направи предишният председател на БСП Михаил Миков. Той ясно каза, че първата формация, на която е било предложено коалиционно управление, съвместно управление тогава от ГЕРБ, са били БСП. Така че подобно нещо ние сме твърдо мотивирани да не допускаме и да използваме всички тези законни средства, такова нещо да не се случва, защото то ще бъде изключително опасно за бъдещето на страната и ни опасява възобновяване на всякакви възможни мегаломански проекти, особено както БСП постоянно на там дръпат да възобновят целия голям шлем, да строят Белене, Южен поток да правят, Бургас, Александрополис да правят, независимо, че хората от региона категорично на референдум са казали, че не го искат и така нататък. Така че това, срещу което категорично ще се борим, е популизма и голям самото харчене на парите на хората, на парите на данъкоплатеца, за най-различни корпоративни и подобни проекти в личен интерес, интереса на олигархите, в интереса на монополистите и естествено ще защитаваме интересите на гражданите.
Това за БСП, а ако ГЕРБ съставя правителство?
Ами аз ви казах, сигурно ме притеснява възможността те да направят съвместно правителство.
Не, няма да направят съвместно. Това е повече от ясно, че няма да направят съвместно, защото ще пострадат и двете партии от едно съвместно управление.
Вие много добре познавате българската политическа история. Знаете, че не е нужно явно да се заяви.
Вярно е и това. Така е.
Да, той може да бъде на мнозинството, но с скрита подкрепа. Да. Там се винаги са много услужливи. И наистина е нужно някой един, който да ги посочи.
Да разбирам, че вие се готвите да влезете в парламента и да бъдете една активна опозиция.
Много е възможно да бъдем една активна опозиция, особено при подобна конфигурация, ако се опитат да спрегнат един такъв кабинет БСП, ГЕРБ и ДПС.
За да бъде пълна картината, много ми се иска да чуя вашата оценка, кратка лична оценка, за работата на 43-я парламент. Не само за вас. За вас дадахте оценката, но като цяло този парламент какво успя да свърши и какво не?
Ами на мен ми се иска повече колеги да бяха ни послушали, особено по предложението ни в борбата с монополите и картели. И наистина поне тези законопроекти, които ние бяхме внесли и отстоявахме, да бяха довършени, да бяха приети.
Да.
За съжаление, споменахме вече и за наказателната лихва за граждани, намалението и мина окончателно, въпреки че подкрепен на първо четене и на второ на правна комисия. Той буквално беше блокиран тогава.
Да.
Представите го на ГЕРБ последните дни, нали? За мен абсолютно недобронамерено беше блокиран. Други подобни законопроекти имаме по отношение на пазара на борива, разследването за картела, в мерки, които да насърчат конкуренция. Истина, цените на горивата във Варя да станат еврейски, пазарни, а не да са случайни от най-високите в Европейския съюз, в най-бедната държава от Европейския съюз. Така че за мен там е големия пропуск и големия дълг, с който остава 43-я парламент към българските граждани, не защитаваше. За съжаление, повечето ми колеги в Народното събрание не защитаваха достатъчно категорично интересите на гражданите, а по-скоро като че ли бяха склонни да слушат интереса на големите корпоративни структури. Спомнете си само примера с домашната ракия и казаните, които абсолютно тенденциозно беше забранено на хората да си върят домашната ракия между януари и юли месец и колко адски много усилия там хвърлихме и аз, и мои колеги, и даже и с колеги от Патриотичния фронт, заедно, за да можем да махнем тази абсурдна забрана пак в последните дни на парламента, но буквално една година хората си патиха от това нещо и то пак, защото някой пробута един лобистки текст така тихомълком.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря, успехи на вас.
Благодаря, Петър Славов, досегашен народен представител на Нова република в ефира на Радио К2.